Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después.
Din que o noso planeta se ve dende o espazo como un fermoso planeta azul, que é a cor dos mares e a dos océanos, ese caldo de auga onde ferve a vida. Hai moitos anos, aló polo ano 1854, un indo chamado Sitel, da tribo dos Suquami, escribía este fermoso canto da defensa da terra.
Cada parcela desta terra é sagrada para o meu povo. Cada brillante mata de pino, cada grande area nos bosques e ata o son de cada insecto é sagrado para a memoria do meu povo.
Hai século e medio, os indios americanos trataban de concienciar o goberno do mesmo que hoxe pretende a UNESCO, sensibilizarnos de que a terra é un planeta único e que a vida é o elemento que mantén o seu equilibrio.
A auga cristalina que corre polos ríos e polos regatos non é soamente auga. Representa tamén o sangue dos nosos devanceiros. Por iso, debedes recordar e ensinarlles aos vosos fillos que a auga é sagrada e que cada reflexo conta cousas das vidas da nosa xente. Bombeando tierra madre, dice pon también, mírame y grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra.
A UNESCO quere sensibilizarnos sobre o desenvolvemento sostible, sobre a prevención dos desastres e o respeto aos recursos tan escasos como mal repartidos.
O aire ten un valor inestimable para nós, xa que todos os seres comparten o mesmo alento. As bestas, as árbores, os homes e as mulleres, todos respiramos o mesmo aire, o vento perfumado polas flores dos prados.
Débese crear conciencia do inmenso potencial que teñen as ciencias da Terra para lograr unha sociedade máis segura, san e próspera.
A Terra non é a vosa irmá, senón a vosa inimiga, algo que se pode comprar, explotar e vender. O voso apetito devorará a terra deixando detrás tan só un deserto.
A mamá reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos.
Entre obxectivos específicos a cumprir está o de reducir os efectos das catástrofes naturais e das inducidas pola acción humana, e tamén descubrir novos recursos naturais e facelos accesibles.
Ensinade os vosos fillos que a terra que pisan son as cinzas dos devanceiros. Ensinade os vosos fillos o que nos temos tamén ensinado os nosos, que a terra é a nosa nai.
Outro obxectivo importante é determinar os factores do cambio climático e incrementar as investigacións relacionadas coas ciencias da Terra.
Isto sabemos. A Terra non pertence ao home. e o home o que pertence á terra. Todo está enlazado como sangue que une a familia. Todo que lle ocorra a terra, lle ocorrerá os fillos da terra.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.